Akorát jsme se vrátili s rodinou z dovolené, kde jsme byli na 3 týdny v cizině a viděli jsme spoustu zajímavých věcí. Hlavní hrdina našeho příběhu byl také v cizině, nebyl doma. A jde o židovského muže, který vyrostl v zajetí Mécké říše. Nebyl tam ze svého národa sám, ale jak víte, tak babylonský král odvedl celý izraelský národ postupně. A tak Izrael nebyl doma. Myslím, že ten příběh, nad kterým budeme přemýšlet, není o nic méně zajímavý než ta naše dovolená. A tak teď budeme číst 6. kapitolu proroka Daniele a já poprosím ty ochotné dobrovolníky, aby sem přišli a společně jsme tuto kapitolu přečetli. Prosím, Michale, pojď. Marťa bude vypravěč a věřím, že potom poznáte, kdo z nás je kdo. Takže můžete si také otevřít Daniel 6. Marťu, prosím, aby šla k mikrofonu sem.
Jsi si myslí, že jsem dost velká? Království pak obdržel Darjaveš Merský ve věku 62 let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území 120 satrapů a nad nimi 3 vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. Daniel však mezi vezíry a satrapy natolik vynikl svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli.
Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme. Leda by se to týkalo jeho náboženství.
A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali.
Ať žiješ, králi Darjaveši, na věky. Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádci a místodržící se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos. Každý, kdo by se v příštích 30 dnech modlil k jakémukoliv bohu nebo člověku, kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn.
A tak král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. 3x denně tam poklekal, aby se modlil ke svému bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. V tom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt.
Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích 30 dnech modlil k jakémukoliv bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?
To slovo platí,
přisvědčil král,
podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů.
Na to králi řekli.
Daniel, ten židovský vyhnanec, si s tebe, králi, ani z ediktu, který si podepsal, nic nedělá. 3x denně se modlí ty své modlitby.
Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj.
Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn.
Nakonec tedy král vydal rozkaz, ať Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl.
Kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání.
Když pak přinesli kamennou desku a překryli s ní ústí té jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu už nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král stal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela.
Danieli, služebníku živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?
Ať žiješ, králi, na věky, odpověděl mu Daniel. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého.
Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvy se na ně vrhly a roztrhali je na kusy. Král Darjeveš pak napsal lidem všech národů a jazyků.
Hojný pokoj vám. Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé z vázní a chvění ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá na věky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky, jak na nebi, tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spáru lvích.
A tak se Danielovi za vlády Darjeveše a Kýra Perského dobře dařilo.
To je síla, co? Myslím, že by k tomu člověk nemusel už ani nic moc dodat. Když se do toho vžije, tak až ho to rozechvěje. A já, když jsem o tomto textu přemýšlel, tak jsem zjistil, že by se na něj dalo koukat z řady různých pohledů. A když jsem pak při té tvorbě kázání něco hledal na internetu, tak mě překvapilo, co už lidí na toto téma napsalo kázání. A tak dovolte můj pohled. Chtěl bych sledovat tři skupiny lidí. Celé to zamyšlení jsem nazval jakýmsi poučením, nebo lépe řečeno inspirací ke správnému životu. A máme tady tři skupiny lidí, máme tady krále, máme tady protivníky Danielovi a máme tady Daniele, člověka, který spoléhal na Boha. A samozřejmě nad tím vším je Pán Bůh. Toho nechci pominout, ale na něj se v tuto chvíli nezaměříme. Malinko z historie. Příběh se odehrával někdy v letech 535 před naším letopočtem za krále Darjavéše Médského. Úplně přesně se neví, který král to vlastně byl. Jsou na to různé pohledy. Někteří si myslí, že Darjavéš bylo pravděpodobně jméno nebo titul krále jménem Kýros. Poté, co se Kýros dostal k moci, tak jako i dnešní králové politici, vládci, trošku reorganizoval tu strukturu tak, aby mu vyhovovala a na ty důležité pozice si dosazoval svoje lidi. Takže i tenkrát toto bylo. Vidíte tu paralelu, že se nic v tomto nemění kolem nás. A k té zprávě celé té velké říše, původně babylonské, v tehdejší době Médsko-Perské, potřeboval řadu správců. Území daleko větší než naše republika. A tak těch 120 úředníků a nad tím ještě tři další, myslím, nebylo nic moc, když si vezmeme, kolik my máme těch úředníků, že jo, a furt je to málo. Tak oni to zvládli a král tedy chtěl, aby nemusel od těch všech 120 lidí sbírat ty informace a všechno to s nima řešit, tak chtěl mít tři. A pak chtěl mít ještě jednoho, který by byl nad těma třem. A proto si vybral toho Daniele. Tak teď se zaměřme na ty tři osoby. První král. Chtěl bych vyzdvihnout tři body nad něm. Jedno, který hrozí i nám, je v pokušení ješitnosti. Všimněme si, že schvaluje nařízení, které ho vyzdvihuje. nařízení, které vede k tomu, že nikdo nesmí uctívat nikoho jiného než tebe, králi. A jemu se to líbilo. Proto by to asi jinak neschválil. A to, co je nebezpečné, je, že když někdo s něčím takovým přijde za námi, tak protože nám se ta věc líbí a nám tak trošku lichotí, tak můžeme rozhodnout nebo udělat i něco, co je úplně hloupé v konečném důsledku. A to se tomu králi stalo. A proto to zmiňuji, protože se to může stát i nám a říkám, varujme se toho. Dejme si na to pozor, mějme otevřený duchovní zrak, abychom viděli ty tolsti a nenechali si zahrát na strunku naší ješitnosti. Druhý pozitivní bod na tomto králi, že ten král se jeví jako spravedlivý král svým způsobem. On i když rozhodl to rozhodnutí, tak se snažil tu literu tak nějak naplnit. Nešlo jinak. Podle zákona médských perských, co král řekne, se nesmí změnit. Žel, i když to je úplná hloupost, přesto se to musí stát. A přesto tedy musí dostát svýmu slovu a musí Daniele hodit do té lví jámy. A to, co kdybychom zde skončili, tak by to bylo hrozně smutné. To, co se mně líbí, že i potom, co Daniel byl zachráněný a je vidět, že ta lví jáma nesplnila to, co očekávali protivníci Danielovi, tak král přichází, Daniele osvobodí a potrestá intrikáře. Vidíme, že měl pořád cit pro spravedlnost. Vidíme, že jako král, a to bych si přál, aby i naši politici a páni nad námi si nectili jenom literu toho zákona, aby se neobraceli jenom na slovíčkách, to, jak je co napsaný, ale aby žili podle toho ducha, který ten zákon má mít. Tady si dovolím otázku, že si kolikrát nejsem jist, jestli zákony dnešní společnosti vůbec nějakého ducha mají, ale žel, to tak je. Ale my, přátelé, jakožto věřící lidé, máme ducha Božího. Protože jsme ho dostali, když jsme uvěřili v Pána Ježíše. A proto je důležité, abychom nežili jenom podle nějaké litery zákona, nemyslím teď jenom toho zákona Bible, ale myslím i tím ten světský zákon, který také máme naplňovat, ale aby nám šlo o ducha toho zákona. Kéž bychom byli spravedliví. Dovolte ještě k tomu dodat, že i Pán Ježíš říká, že nikdo není spravedlivý, jedině Bůh. To třetí, co bych chtěl na králi vyzvednout, že i tento král přiznává Bohu jeho slávu a čest. Je to až nakonec, je to až poté, co něco prožil. On toho Daniele měl rád, protože ten Daniel byl věrný a on mu odváděl dobrou práci. On věděl, že mu může věřit, ten král, a věděl, že se na něj může spolehnout. Nevím, jestli mnozí, co jsou vysoce postavení, to můžou říct si o svých podřízených. Nevím, jestli to může říct váš šéf o vás nebo můj šéf o mně. Ale o tom Danielovi to tak říct mohl. On ho měl rád. Ale až teprv potom, co zakusil, jak se Pán Bůh sklonil k Danielovi, tak říká, ten Danielův Bůh je opravdu jediný, který ho má cenu uctívat. A to, co bych chtěl ještě vyzdvihnout, je, že on to, co prožil, tak chce předat druhým lidem. A najednou chce, aby všichni v tom království podle toho Danielova Boha žili. A tak on to udělá po svým, že a on vydá nařízení. A tady si kladu otázku, kolik lidí to nařízení poslouchalo? Kolik lidí se podle toho zařídilo? A samozřejmě dojdeme k jasnému závěru, že víra se nedá nikomu nařídit. Každý rodič, který prožil to, že Pán Ježíš Kristus je jediný Bůh, by hrozně rád, aby i jeho děti prožili to samé. A kolikrát by se jim to snažil nařídit. A kolik rodičů pochopilo už dávno, že tudy cesta nevede. Že to je jedině Boží milost, když se Pán Bůh skloní k srdci člověka. A tak jsem v tom svém přemýšlení došel k závěru, že právě proto Pán Ježíš přišel na tuhle zem, aby učedníci mohli vidět, jaký je Bůh. A když se podíváme, jak málo učedníků z těch množství lidí, z těch tisíců, já bych řekl 10 000, možná i 100 000 lidí, kteří se za ty 3 roky s Pánem Ježíšem setkali, jak málo bylo osloveno, proměněno, tak proměněno, že byli ochotni a schopni jít zvěstovat evangelium dál. A díky Bohu za to, protože oni to zvěstovali dál a byli další lidé, kteří byli Duchem Božím proměněni, a tak se evangelium dostalo i ke mně, k tobě, k vám všem. A je to úžasné. A teď je důležité, aby se od nás dostalo i dál. A abychom to dělali tím správným způsobem, ne jako král nařízením. Koukněme na protivníky. Protivníci. 122:1. To je docela nefér poměr, že jo? Nepočítal jsem, kolik lidí je věřících v dnešní době na světě vůči nevěřícím. Řekl bych, že to může spočítat jedině Pán Bůh, protože on vidí do srdce každého člověka a je schopen říci, jak na tom, kdo jsme. Ale ten závěr můj je ten, protivníků je vždycky mnoho. Protivníků je kolem nás vždycky mnoho, a tak když budete čelit nějakému protivenství nebo nespravedlnosti, neděste se, je to normální. Je to normální, není to nic výjimečného, je to úplně normální. Co těm protivníkům vadilo? Představte si, že těm protivníkům nevadilo, že Daniel měl dobrý bydlo. To jim vůbec nevadilo. Těm protivníkům vadilo to, že oni by mohli o to svoje dobrý bydlo přijít. Protože Daniel byl spravedlivý a oni moc dobře věděli, že toho svého dobrého bydla využívali nepoctivě ve svůj vlastní prospěch a na úkor ostatních se obohacovali, abych řekl i na úkor krále se obohacovali. A tak velice dobře z pohledu některých dnešních lidí využili té svojí příležitosti, kterou dostali, a bylo jim dobře. Ale teď, když najednou vystoupil někdo poctivý a spravedlivý a ještě někdo, kdo získal přízeň krále, tak znejistili a zjistili, že můžou mít problém. Zjistili, že můžou přijít o to svoje dobré bydlo. Ne jenom, že by je Daniel možná vyměnil, ale možná proto, že by vyžadoval, aby se změnili. A to, jak víme, je pro nás kolikrát nepřijatelné změnit se. Takže jim vadil Daniel, vadila jim jeho čistota před Bohem i před králem. A tak se snažili Daniela zlikvidovat. Podívejme se na to, jak to udělali. To je takový další bodík, který bych chtěl, abychom věnovali pár minutek. Všimněme si, že nebyli zas takový ničemové, jak to jako v dnešní době vidíme. Že? Dneska, když někdo je nepohodlný, tak si zjedná někoho šikovného, kdo toho nepohodlného zabalí do sudu s kyselinou a hodí ho do přehrady například. Že jo? To byly ty aféry, které už byly před v naší republice tak před 10 lety a možná dřív. A je daleko jiných způsobů, jak se dneska lidé zbavují nepohodlných lidí. Tito frajeři nebyli zas tak špatní. Ti se snažili najít nějakou tu zákonnou cestu, jak toho Daniela odstranit. A tak právě vymysleli ty kličky, tu literu a přišli za králem, aby vymysleli na Daniela lest. A všimněme si, že právě to vymysleli takovou lest, že ji postavili na té Davidové, Danielové čistotě před Bohem a před lidmi. A tak on přesně trpěl pro to, o čem mluví i Pán Ježíš, pro co máme trpět. Pro jeho jméno a ne pro neskonání nespravedlnosti. A právě toho i svět může na nás využívat. A i v té dnešní politice se to také děje, že lidé vymýšlejí různé zákony a kolikrát je i prosadí právě proto, aby mohli některé skupiny spravedlivých zlikvidovat. A tak je to i pro nás výzva k modlitbám, abychom se modlili za všechny v moci postavené, jak říká apoštol Pavel, abychom mohli žít pokojným životem a zvěstovat evangelium. Ještě nesmíme opomenout to, jak tito lidé skončili. Jak skončí protivník Boží. Z pohledu našeho lidského života tady na zemi si můžeme říct, má se kolikrát lepší než ten Boží služebník. Ale z pohledu věčnosti víme, kde takový člověk skončí. Skončí nejenom sežrán lvy, ale skončí v hořícím jezeře v Gehenně. Ve věčném odloučení od Boží lásky. A tak na každého jednou přijde ten Boží čas kairos, kdy se rozhodne, kde člověk bude. U Daniela mám 4 malinkaté bodíky. Daniel měl správné návyky a správný cíl. Správný návyk, jaký to byl návyk? Je tam, že 3x denně klekal a uctíval Boha. Uctívat Boha, myslím, že je ten hlavní cíl, který dal Pán Bůh člověku tady na zemi. Aby ho ctil, aby ho slavil. A Daniel to dělal a dělal to věrně, nejenom někdy, ale dělal to 3x denně. Nevím, co přesně obnášela ten jeho projev, jak to přesně bylo. A myslím si, že Bible právě tady to vůbec nezmiňuje, protože jsem přesvědčen, že u každého z nás to může znamenat něco trochu jiného. Ale to, co je důležité, mít správný návyk, dělat to. A překvapilo mě, že to dělal 3x denně. Musím se přiznat, že bylo období, kdy jsem 3x denně Bibli četl. Bylo to ráno, když jsem potom přišel ze školy a potom večer. A jak jsem starší, tak ta frekvence ubývá. Tak mám ztišení ráno a potom večer s rodinou. A ten Daniel to dělal 3x denně. Přátelé, byl to člověk, který měl velikou zodpovědnost a tu svoji práci dělal svědomitě a přesto si v té zodpovědnosti a svědomitý práci našel místo pro to, aby 3x denně oslavoval Boha. To druhé, pokračoval v oslavě Boha, i když věděl, že ho to může stát život. Tam není nic řečeno o tom, že on to nevěděl a proto v tom pokračoval. Ale tam je přímo napsáno v Bibli, že když se to dověděl, tak šel, otevřel okna a pokračoval v oslavě Boha. On se vůbec nebál smrti. On se nebál smrti proto, protože to byl vyrovnaný člověk a byl vyrovnaný proto, protože věděl, že jeho život je v Boží ruce a že to nejdůležitější pro něj, co je oslavit Boha. Přál bych si, abych měl takovýto postoj. Za třetí, byl bezúhonný. Byl bezúhonný tak, že svět na něm nic nemohl najít. Svět na něm nic nemohl najít. Kolikrát přijdu domů z práce a říkám si, Pane Bože, to jsem to zase prohrál. To jsem zase v těch zkouškách neobstál. To se zase projevila ta moje někdy ješitnost, někdy to moje lidství, kdy jsem neunes různý nervový tlak a vypěnil jsem a neoslavil jsem tě. A o Danielovi je řečeno, nemohli na něm nic najít. A tak mě dává nepříjemné zrcadlo tento Daniel. Kéž bych byl takový bezúhonný, jak před lidmi, tak i před Bohem. A víme, že před Bohem se nemůžeme skovat. Před těmi lidmi ještě něco zamaskovat můžeme, ale před Bohem skovat nic nemůžeme. A tak jestliže cítíte v srdci, že máte se někomu omluvit, že máte něco vyznat, učiňte to. Protože to je jediná cesta, jak být bezúhonný. A díky Bohu za to, díky Pánu Ježíši za to, že za nás zemřel, že tyto naše hříchy vzal na sebe, abychom i my mohli být bezúhonní. A to čtvrté, nenechal se vyprovokovat lidmi. To mě úžasně překvapuje, jak když přišli pro něj a odvedli ho do té jámy. Šoupli ho tam, zavalili za ním ten kámen. Tak neslyšíme žádný nářky. Věřím, že kdyby tam byli, tak by tam byli zapsaní. Oni tam nejsou žádný nářky. Není tam žádný sténání, králi, buď mi milostiv. Protože Daniel věděl, ke komu má volat, aby mu byl milostiv. Že to není král, že to nejsou satrapové, ale že to je Bůh, jeho nebeský Otec. Co je moje věrnost? Jaká je moje pracovitost? Jak se vyrovnávám s útoky lidí kolem mě? Dovolte mi ukončit z dopisu Filipenským 2. kapitoly 13. až 16. 18. Apoštol Pavel z vězení nám píše toto. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní, jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru skropit svou krví, raduji se s vámi všemi. Stejně tak se i vy radujte se mnou. Amen.